Ja, dette har jeg aldri gjort før. Akkurat dette har jeg sånn sett gjort før, men aldri på denne måten. Jeg har vært i en situasjon der jeg har vært egentlig veldig avskrudd. På en god måte, tror jeg. På en grei måte. Og nå måtte jeg skru på veldig brått, så det ble en rask start. Men det er godt å kjenne at det har vokst frem noe, og det på en måte pumpes frem noe. Og jeg tror det er et budskap i dag som er til denne forsamlingen, men jeg tror det er et budskap som en gjerne kunne hatt i en hver forsamling i denne tida. Så Jesus, vi ber om at vi skal få lov til å være i det som jeg opplevde, jeg fikk lov til å se inn i. Jesus, jeg ber om at du skal gi meg den hellige ånden til både lede mine ord og til å åpenbare først og fremst ditt ord. Åpenbare deg selv gjennom ditt ord, Jesus. Sånn at vi kan få lov til å kjenne fellesskapen med deg og fellesskapen med hverandre. At vi kan få lov til å bli preget av deg og ditt ord. At vi kan få lov til å bli fornyet i tanker sin, Jesus. At vi kan få lov til å kjenne, du virker på innsiden i oss. Amen. Det første som skjedde når jeg begynte, det første jeg tenkte var jo egentlig faktisk ja, jeg skal gjøre det, men jeg hadde ingenting, jeg gikk en stund, og så kjenner jeg at det er forholdsvis stilt, så tenker jeg, er det stilt, så gjør jeg det ikke. Men så begynte det å vokse frem et par setninger som jeg tenker vi starter med. Og dette her er på en måte en oppmuntring til oss. Og så kan det for noen være en korrigering. Og for noen så kan det oppleves som en formaning. Og det må du bare ta imot akkurat sånn som du kjenner det skal inn i ditt liv. Men det kommer med et utsagn med en gang, og det er fatt et annet sinn, hva setningen skal om. Fatt et annet sinn. Vi som er Jesu etterfølgere, Jesu disipler, vi er kalt over i et nytt liv der vi er nødt til å ha det, at det nye sinnet får lov til å prege oss. Og det vi er kalt til å være, vi skal fatte et nytt sinn, vi skal være i det nye livet som Jesus har begynt å la vokse frem inn i oss. Så for du som, altså vi er jo på denne siden enda, så vi vil kjenne de to motsetningene inni oss, de vil vi til hver tid kjenne. Men vi er kalt til å la våre tanker bli bevart i Jesus Kristus. Så uansett hva som rammer oss, og hva som møter oss i dagligdags ting, så skal vi få lov til å fatte et annet sinn. Vi skal kunne komme med en annen motreaksjon enn det verden vil vise. For vi er kalt til å leve et annerledes liv. Og det kallet går ut nå gjennom mer enn noen gang, gjennom tydeligere enn noen gang, at vi er nødt til å leve der. Sånn at verden kan få se at det er et håp, det er et annet liv, det er en annen vei, det er en annen mulighet for denne verden, enn i det som verden har å tilby. Det betyr at du blir kalt ut til å leve det livet som Jesus har kalt deg til å leve. Ikke i frykt, ikke bakpå, ikke defensivt. Men der som Gud har sett deg til å være, så må du leve dette her livet med full frimodighet. Og så er det sånn at Gud har gitt oss nåde i forskjellige mål, så dette vil ikke se likt ut. Dette vil se forskjellig ut i vårt liv. Der Gud har sett oss til å være, så vil dette vokse frem på forskjellige måter. Men det er en ting vi ikke kommer vekk ifra, det er at det er Guds ord, det leder oss, korrigerer oss, og Guds ord viser oss hvordan vi skal opptre som hans disipler. Vær våkne i denne tida, i tanker og sinn. Vær våkne, vær beredt, vær våkne. Og la deg ikke forføre. La deg ikke forføre. Dette er forførelsens tid. Og vi har mye bibelvers som har vært innom det i den siste tiden i vår forsamling, at forførelsen vil komme, forførelsen har startet, og der forfølgelse ikke funker, skulle jeg si, eller der kommer forførelsen, eller motsatt. Og det er vi under nå, og når en person i Bibelen som vi leser om, som Paulus, sier det at han vakte seg selv hele veien, for at det er han som har lært andre om dette, ikke skal bli funnet uverdige på den dagen, så viser det om at det også litt hvordan garden må være oppe til oss, hvordan vi må være forberedt i våre liv til å kunne leve på akkurat samme måten som han, som er et av våre store forbilder. Når jeg sier disse tingene, så er det ingenting av dette som skal prege fryktfølelsen i oss. Dette skal ikke føre til at vi kjenner på frykt. Men det kan være korrigerende, det kan være rettledende for deg, det kan være at du må tenke nye tanker, at du må koble deg på en annen måte. Du må korrigere noe i ditt liv. Det kan fort være. Men det skal ikke være sammenkoblet med frykt. For de som hører Jesus til, de som er hans etterfølger, de som har gitt sitt liv, der skal det ikke være frykt. For den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. Jeg tror i disse setningene som jeg startet med, fatt et annet sint, vær våken i den tid og la deg ikke forføre. I dette så ligger det en oppfordring til å trø og til å sette seg nærmere inn til Jesus. Og til et nærmere fellesskap med andre truende. Og jeg har lyst til å minne oss på noe som jeg startet og høstens bibelundervisning med å minne oss på. Det er når Jesus sier hvem som er våre sanne brødre og søstre. Det er historien fra Matteus 4, tror jeg det var. Tal meg basalt. Men de kommer med... Der er noen som kommer til Jesus med de kjødelige mor og brødre. Og så har han tilsynelatende ikke tid for dem. For han sier at, ja, hvem er egentlig min mor, og hvem er mine brødre, og hvem er mine søstre? Og så sier han at de som gjør min fars vilje, de er mine brødre, og de er mine søstre, de er min far, og de er min mor. Noe i den duren er det. Innholdet er i hvert fall riktig. Og det tror jeg er viktig også for oss i dag, å åpne øynene for hvem er våre sanne søsken i troen. Det er jo først og fremst de som bekjenner Jesus som Guds sønn, det er åpenbart. For de som ikke bekjenner Jesus som Guds sønn, de er forførerne. Så Jesus er Guds sønn, kommet i kjød og blod til oss, for det var Guds frelsesplan for vårt folk. Og så er det jo sånn at i kristens sammenheng i all tid så har han sitt forskjellig på ting. Noe bryter veldig ifra, men jeg er veldig brutt tid nå på hvordan en ser på ting. Og noe er viktig å forholde seg til og ta oppgjør med. Og noe er nok noe vi kan på en måte tenke at vi ser og forstår stykkevis og delt, og kan forholde oss til hverandre på den måten. Jeg tror det er viktig for oss. Jeg tror at Guds ord er selvforklarende. Jeg tror ikke du må ha høyere teologisk utdanning for å forstå Guds ord, eller at Guds ord kan tale til deg. Og det har historien vist, og vekkelsehistorien i Norge var jo preget av det, at det lekmenn gjerne sto i store vekkelser. Men jeg tror det er viktig å erkjenne at hele Bibelen, og forståelsen av hele Bibelen, og en hele Bibel, er viktig for oss. Og derfor kan bibelskole, derfor kan undervisning, derfor kan teologistudie for noen være veien til å få det som Gud har tenkt for deg. Men jeg tror det er viktig at vi forstår verden utifra sånn som Bibelen er skrevet, sånn som Bibelen har presentert verden. Og det er to ting jeg vil peke på i dag for oss, som har gitt meg noe i sommer, som gjør at det gir meg en ny frimodighet, det gir meg en ny tro, og en sterkere tro, ikke en helt ny tro, men jeg blir i hvert fall sterkere, og jeg kjenner det blir modnere i mitt liv. Og det første jeg har lyst til å peke på, det er den paktstanken som Jesus, eller som Gud har presentert for oss. Vi vet at jødene er jo på en måte fikk en pakt gjennom Abraham, og den ble endret på ved noen anledninger. Også når Jesus kom, så er det en ny pakt, og hebreerne forteller om denne nye pakten, som er ny og bedre for folket. Og gjennom den nye pakten der, så er det vi har fått tilgang til Guds rike, altså vi ble podet på den frelsesplanen som Gud hadde. Men pakt, når en forstår, og jeg kan ikke gå inn i det, for jeg hadde bare 2-3 timer på meg, og det er ikke sikkert det er jeg som skal presentere dette for dere noen gang. Men de helt grunnleggende og enkle tingene i en paktforståelse, det er at det er ufravikelig. Den som inngår pakten, han har forpliktet seg fullt og helt til å være i den pakten. Og når vi vet at det er Gud selv som har gjort denne pakten med oss, så vet vi også at alle ting som han har sagt i sitt ord, gjelder for hver og en av oss, for vi tilhører den pakten, vi som har tatt vår tilflukt til Jesus. Og så er det jo det at vi lever på menneskelig vis, og ting ligger av det litt fremme i pannen, andre ganger litt lenger bak i registeret. Så sånn som Bibelen historie også viser oss, så gjorde folk i en tid det som ikke var til Guds behag, Og så kom de tilbake igjen til Gud, og så, det var det gamle testamentet preget jo veldig. De var ugudelige i lange perioder. Og det er jo for så vidt vi også unna, for vi kjenner begge disse kreftene jobber i oss. Og hvis vi tar bare et annet paktsbegrep som vi bruker, så er det ekte pakt. Tar du ekte pakt inn i det samme paktsbetydning som Gud har inngått, for eksempel en pakt med oss, så blir det til noe helt annet enn det vi ser blir utøvd i dag. For den pakten er jo, den kan du ikke på en måte bryte, den kan du ikke skille ifra. Det er derfor vi sier til døden skiller dere ad i innstiftelsen av et ekteskap, så vil det være ordlyden. Det er nettopp for det at det er bare død som kan på en måte bryte pakten. Og når vi da forstår Gud også at han har inngått en sånn pakt med oss, så vet vi at alle disse tingene kommer til oss, og det der løftene får sin kraft, det er på grunn av den pakten, den forpliktelsen Gud har gjort for sitt folk, i gjennom Jesus. Ikke med hver en av oss, men i gjennom Jesus. Det er derfor vi tar vår tilflukt til Jesus og lever livet ut fra han. Det er derfor han er alt for oss, og må være alt for oss. Og det gir oss også en ny frimodighet til å kunne trø inn i og leve etter det som Gud har sagt, for det at vi vet at løftene gjelder oss, så gjør oss at vi kan både være friere og modigere. Vi er rett og slett sett inn i et nytt og levende rike, og vi skal lese i Kolosserne. Det blir egentlig en del Bibel etter hvert, og jeg tror ikke det blir så veldig langt, men vi skal i alle fall la Guds ord selv få lov til å på en måte sås ut, så det kan få lov til å spire frem i vårt liv, ut ifra det som den Hellige Ånd leder hver enkelt til. Og så er det sånn at den Hellige Ånd leder, når han leder i Guds ord, så er det alltid til Jesus, det er alltid til sannheten, så da må vi også kjenne til sannheten for å la oss både bli korrigerte og få fullt utbytte av det. Vi leser i Kolosserne 1, og så leser vi ifra vers 9 til og med 14. Derfor har vi heller ikke holdt opp med å be for dere, sier Paulus til Kolosserne. Like fra den dagen vi fikk høre om det, vi ber om at dere må fylles med kunnskap om Guds vilje i all åndelig visdom og forstand, så dere kan vandre verdig for Herren, til behag for ham i alle ting, ved at dere bærer frukt og vokser i all god gjerning gjennom kunnskapen om Gud, og blir styrket med all kraft etter hans herlighetsmakt, så dere kan ha all utholdenhet og tålmodighet. Med glede kan dere da takke Faderen som gjorde deres skikket til å få del i de helliges arv i lyset. Han er den som fridde oss ut av mørkets makt og satt oss over i sin elskede sønns rike. I ham har vi forløsningen, syndenes forlatelse. Et utrolig innholdsrikt avsnitt med mange ting. Men det er en ting jeg har lyst til å peke på som vi skal ligge litt i dag, og som jeg ønsker å få fram og tror som skal fram i dette her. Det er det i vers 10 så står det i all god gjerning gjennom kunnskapen om Gud. Her er det ofte en ting som gjerne blir misforstått litt, for når det står om gjerning i denne sammenheng, så er det ikke gjerninger med å springe ut og gjøre alt slags mulig, men det er i livsførselen vår, altså det må vise igjen i livsførselen vår, i våre valg, i de gjerningene som vi daglig gjør, at det, ja, vi kan starte med de 10 bud, at vi ikke har andre guder, det er en gjerning i denne sammenheng. Det at vi ikke lyger, det er gjerningene. Det viser at vi heiler i vår ferd, og at vi på en måte lever etter det ordet som Gud har lært oss. Og det er jo der tilbake igjen i det som jeg minner om fra Matteus, at det er jo det som viser hvem som er de sanne brødrene og søstrene, og som har fellesskap. Det er de som lever der og lever i ordet, og lar ordet korrigere oss. Og så er det jo sånn at vi har forskjellige åpenbaringer, men jeg tenker at det alltid, når ordet blir forkynt, alltid nå når du får ta imot et Guds ord, dette definitivt er Guds ord, så kan du gjøre hva du vil med de andre tankene som jeg slanger frem i dag. Men dette er et Guds ord, et ord som vi er nødt til å forholde oss til. Og det jeg tenker som jeg ser på som litt farligt, det at til mer vi hører ordet, til mer blir vi forpliktet på. Det har jeg sagt mange ganger, men jeg sier det for det at det der, jeg tror det er en stor viktighet og en stor fare hvis vi trår feil i det. Du blir ansvarlig for det ordet du har hørt, for det ordet du har sett. Hva gjorde du med det? Og så tror jeg det er sånn at det ordet du hører enten fører deg nærmere Gud, fører deg nærmere Jesus, eller lenger vekk ifra. Jeg tror aldri det er nøytralt. Så enten fører det deg nærmere Gud. Så når du ser Guds ord åpenbart, så er det din jobb til å se at hvis ikke jeg i samsvar med dette, så må jeg komme meg i samsvar med det. Det vil prege Guds folk. De lengter etter å bli mer og mer like Jesus. De lengter etter å få forandre sitt gamle kjød som henger så utrolig godt fast i oss. Og at vi kan få lov til å leve fritt i ånden, sånn som Jesus har vist oss i gjennom Bibelen. I første Mosebok så er det en viktig ting. Det er den andre tingen. Det første tingen er pakt. Jeg går ikke inn på det, for jeg har ikke mulighet til å legge ut noe mer om pakt. Men det er det å forstå hvor bindende den pakten som Gud har gjort med oss, hvor bindende den er, hvor absolutt den er. Det var godt jeg tok det opp igjen, for jeg skulle lese en liten, bare interessant historie, for jeg har lest, de som kjenner meg godt vet at jeg leser ikke veldig mye, jeg leser i alle fall ikke fort, men jeg har lest en halv bok i sommer. Den ene var utrolig lettleste på 70 sider, og den andre har jeg kommet litt ut i. Men jeg skal lese en historie om det med pakt og paktsforståelse, som bare for å understreke litt, og så kan det skape tankene våre. For poenget med å servere dette i dag, det skaper nysgjerrighet til oss i disse tingene. For jeg tror ikke det er tilfeldig at jeg står og snakker om pakt til deg, og Guds pakt til deg. Og jeg tror ikke det er altså det samme ord som jeg brukte sist, så datt vekk noe om. Jeg tror ikke det er uten grunn at jeg kommer til å ta opp det andre også. Jeg tror det er fordi at vi trenger å minnes om det i dag. Og da skal vi lese om, for å forstå alvoret, altså da er det i paktsbegrepet, for å forstå alvoret i en tillitsfull pakt, er det verdt å fortelle historien om Dr. Livingston og Stanley. Journalisten Henry Stanley reiste til Afrika for å finne misjonæren Dr. David Livingston. Året er 1869, og på veien møtte han mange farer og fiender. Så treffer følget hans på en mektig stamme. De ender opp med å inngå en blodspakt med høvdingen. For valget er nok så enkelt. Enten er du fiende, eller så er du venn. De gjennomfører ritualet, skjærer i håndristen, lyser velsignelse og forbannelser over hverandre, legger krutt i såret for at arret skal bli synlig, planter et tre til minne om pakten, deler vin og utveksler gaver. Så er det gjerne noen som på en måte beit seg merke at de lyste forbannelser. Det litt jeg har fått reflektert og tenkt over det, så er jo det at hvis du da bryter pakten, hva som skjer med deg da? Da går du over for å være venn til å være fiende, og da følger de farene. Så det er nok det som ligger i forbannelsen, at hvis du ikke følger pakten, så skjer disse tingene. Akkurat liksom vi vet at Bibelen også gjorde i 5. Mosebok, rundt det 30. kapittelet. Stanley på sin side er ikke helt fornøyd med gavebytte. For høvdingen krever å få reisefølgets geit som gir god melk. Men Stanley får høvdingens spyd. Hva skal han med dette, eller med det? Spydet skal vise seg å bli til stor velsignelse. Overalt hvor han reiser etter dette, blir han møtt med respekt så fort de får se spydet og såret. Folk og stammer vet at hvis de rører noe i denne hvite mannens følge, vil de hevnes av deres blodsbrødre. Den mektige høvdingen ikke bare vil hevne seg, men han må gjøre det for å ære pakten. Hverken Stanley eller Dr. Livingston opplever noen gang på sin reise at noen bryter en blodspakt, for man kan ikke bryte en pakt og leve. Stanley inngår med mer enn 50 blodspakter med høvdinger og stammer på sin reise gjennom Afrika. Poenget med å vise det, så ligger det en del hemmeligheter i dette også, for det er de samme tingene som ligger i paktsforståelsen til Gud. Han gir gaver, han gir de samme ting, og han, altså med dette så følger akkurat de samme ting. Og da kan vi tenke at når Gud er han som har inngått pakten med oss, og alle disse tingene ligger i det, så kan det skape en frimodighet og en forventning i forhold til hvordan vi lever livet vårt. Så derfor er åpningen egentlig helt inn i dette her. Altså, i forventning og frimodighet, så kan vi velge å tilbe Gud selv om ingen andre rundt oss gjør det. For vi må ha samme handlingen som Adek Benro skulle si, Abednego og gjengen. Ok, hvis ikke Gud beskytter oss på den måten som vi tenker nå, så tar han oss hjem til himmelen, og da får det være sånn. Hvis Gud vil det og ser at det er best, så gjør han det. En sånn holdning må prege vårt liv, og det gjør at faren med det som rammer oss blir jo usedvanlig mye mindre. Tusen takk. Den andre tingen er i første Mosebok. For når jeg først skrøyde av disse bøkene jeg leser, så har jeg lest en til Jon Magne Heitmann. Og den har en helt rett titel: Jesus vant, og vi vil vinne. Vi har vunnet, og vi kommer til å vinne. Den gir meg veldig mye, men vi skal ta med oss et bibelvers fra 3. Mosebok, og vers 15, som er gjennomgående i hans bok. Der står det: «Fiendskapet setter jeg mellom deg og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl.» Dette er et vesentlig nøkkelord å forstå, så langt jeg har forstått. Dr. Heitmann, skulle jeg si, har lagt ut om det bibelverset. Det er jo først og fremst det første evangeliet som blir presentert, sier han. Det blir kalt for proteevangeliet, eller protevangeliet. Og det er da første gangen Gud viser at han har en plan, og forteller også noe veldig viktig til oss. Det er at nå er det et fiendskap i mellom de som hører Gud til, og Satan. Først og fremst så vinner jo Jesus den evige seieren der. Men utifra dette er vi nødt til å forstå den hverdagen vi lever i, at dette er noe kontinuerlig som pågår hele veien. Det er en fiendskap mellom det gode og det vonde. Vi ser det ikke, men vi merker det. Vi ser det jo også sånn sett, men vi ser ikke det vonde, for det at det ofte blir åpenbart gjennom mennesket. Og det er jo derfor Efeserne snakker om det, at vi ikke har en kamp mot mennesket, men mot makt og myndighet i himmelrommet. Det er de som på en måte har ført menneskeheten der han er nå, at vi ser mye vondt som skjer rundt oss. Men samtidig så er det også vårt håp. For de som velger å ikke bli forført av det vonde og gjør det vonde, de som tar sin tilflukt til Jesus og lever livet der, de har et løfte over livet sitt, at de har allerede vonde. Selv om vi i mange ting må møte motgang og vonde og vanskelige ting, så vet vi at det er bare ikke et dødbringende hogg i helen, og at det Jesus har vunnet seieren over disse kreftene, men det etterdønningen, skulle jeg si, det er enda ikke fullkommen, for det at Jesus ikke har kommet igjen for siste gang for å hente hjem oss. Så når vi møter vonde ting, så vet vi at dette er en del av den historien og den verden vi er født inn i. Så det må ikke få oss til å miste fokus. Det må ikke få oss til å bli harde. Det må få oss til å søke enda mer inn til Jesus og velge å leve som han har vist oss å leve. For det at jeg tror at menigheten, forsamlingene vi har tilhører, og Guds menighet vi gjorde, det er der vi skal få lov til å kjenne egentlig vår friplass. For det at vi hele veien blir renset som menighet, som et fellesskap, men nå hver enkelt person blir renset, for det at vi hele veien søker Jesus, vi lar den hellige ånden få lov til å tale inn i livet vårt, vi luker vekk de ting den hellige ånden viser oss om, og så er det at vi er grepne av den samme kjærligheten som Gud har til oss, og den er overbærende. Den er rause. Vi leser 1. Korinter 13 som er kjærlighetens kapittel. Det er Guds kjærlighet, den fullkomne kjærligheten. Men den er vi bærer, for der står at han har utøst kjærligheten i vårt hjerte, så vi er i stand til å kunne gjøre det. For det at hvis vi lever ikke etter kjødet, men etter ånda i oss, så blir vi bærer av dette, så det er de tingene som driver oss. Da dør kjødet i oss. De hevnen som vi kjenner på, den må settes til sides, og så velger vi å elske. Vi gir fra oss retten til å ta igjen og si igjen. For det at vi merker at Jesus var en helt annen. Han kjeftet allerede tilbake. Når han ble spottet, så tok han ikke igjen. Det betyr ikke at vi skal bli vesen, at vi ikke skal kunne si noe eller si imot noen gang. Det er ikke det jeg sier. Men jeg sier at det er en annen ting som vi må møte det vonde med i oss. når vi møter det. Og så tror jeg det som er viktig å vite, at vi er nødt til å forstå Bibelens budskap fullt og helt, både kjernebudskapet som er Jesus død for oss, men alle de tingene som kommer i tillegg, som gir oss til disipler, som er nødt til å være under. De er vi nødt til å forstå, og vi er nødt til å forholde oss til det og leve etter det. Og så er det sånn at det er en del åndelige prinsipp. Og hvis vi ikke lever i de åndelige prinsippene, så kommer vi fort på arbeidet. Og et av de viktigste er at det er den som er tru i smått, det er den Gud vil sette over større ting. Så hvis ikke du er tru i de små ting og små detaljene som Gud viser deg i din hverdag, så tror jeg aldri Gud vil sette deg over større ting. Så hvis vi begynner å bygge med de tingene Jesus ser oss i dag, og da er vi jo midt inne i flis og bjelken. Vi har lett for å se og tenke hvordan andre skal bruke Guds ord, og hvordan det skulle passe inn i andres liv. Men er vi like flinke til å se det eget liv? Er vi flinke til å renske vekk, sånn at vi får vekk fliser for å være i stand til å hjelpe andre å ta ut bjelken? Nei, motsatt. Bare så det er sagt, det var motsatt. Er vi i stand til å ta vekk bjelken i eget øye? Det var faktisk det. Jo, det var noen som reagerte for det, men det viser vel gjerne hva ansvar jeg har her, og at jeg må være våken. Nei, men det handler om bjelken i vår egen øye. Den må vi ta vekk først for så å kunne ta fliser. Og samtidig så gjør det, Bibelverset sier jo at vi skal hjelpe hverandre med å ta ut. Så når du har kommet der, at du er i stand til å ta ut, så skal vi hjelpe andre å ta ut, si flis. Ja, jeg fikk en setning. Jeg skrev, dybden i Gud finner du ved å gjøre de små enkle ting som den hellige ånden ber deg om. Her ligger modningen og utviklingen hos et Guds barn. Den som tror i smått, vil jeg sette over større ting. Og så er det en ting som jeg tenker på. Har jeg droget Jesus med meg på mine ting? Eller har jeg blitt med Jesus på hans ting? Jeg tror det er også det virker som litt pirkete. Men det er vesentlig. For det ene er Jesus ansvarlig for, og der vil han møte opp på alle de måtene som Bibelen forteller om. Men på det andre så er det du som blir ansvarlig. Så hvis du drar Jesus med deg inn på dine veier, og i ditt opplegg og ditt kjør, så kan du ikke vente deg å få noe av han, eller at hans velsignelser når deg. Men hvis du har valgt å være en disippel som hører ordet og gjør etter det, som ønsker å gjøre vår fars, himmelske fars vilje, så blir vi også i stand sett til å være hans disipler, og vi er lovt at vi skal få lov til å se frukt etter livet vårt. Så frukten i livet vårt blir en konsekvens av det daglige livet som vi lever sammen med Jesus, at han får lov til å rense oss i det ligger jo helliggjørelsen, at han hele veien får lov til å plukke vekk de tingene som stenger imellom han, og som gjør oss at det er noe imellom meg og Gud, og at han får lov til å ta det vekk, at det får fornyes i meg, jeg får lov til å modnes, jeg får lov til, og da kommer også gjerningene, for det er ingen som får lov til å gå det løpet, vil snu hovedet seg sitt vekk når noen trenger hjelp, altså du får en omsorg. Disse tingene blir skapt i kjølvattnet av at vi lever nær til Jesus. Og så er det sånn at jeg tenker, uansett, så kan du starte der du er i dag. Du trenger ikke tilbake til start, du trenger ikke, men du kan ta et valg for deg selv i dag, og du kan få lov til å leve det livet i sammen med Jesus utifra det du har sett, utifra det du har fått, utifra det Jesus har ført deg i dag. Og jeg har en god kamerat her i forsamlingen, som jeg beundrer med den frimodigheten. For til synlaterne så skal han ligge en del år bak meg i livsførsel i sammen med Gud. Men samtidig, den frimodigen han har det å vise det Gud har gjort for han i sitt liv. Det er historien jeg får høre om den frimodigen det deler Jesus med andre som ikke tror. Så kjenner jeg at jeg blir, ja, jeg blir stolt av han. Jeg blir virkelig stolt av han. Og det tror jeg er den rette måten til å gjøre. Jeg skal ikke føle at jeg også burde gjort det. For det er klart at vi har forskjellige ting og forskjellige gaver utrustet med. Men det mer oppmuntrer meg til at jeg jobber med det som Gud har gitt meg. Og det dere ser da, det er at dere ser at en kropp som begynner å komme i funksjon, at armen anerkjenner foten, og øyre anerkjenner nasen. Og det er jo det Gud har kalt oss til å være. At vi skal være hans kropp, og Jesus skal få lov til å være vårt hoved. Jeg skal avslutte med å lese ifra 2. Korinter. Og da tror jeg nesten vi kommer til å dra over to kapitler. De er ikke sånn lange. Står det i det nye eller det gamle testamentet? Ja, jeg skremte dere visst litt mye, men det er egentlig et kapittel. Men litt inn i. Litt, til med litt første vers i. Kapittel 7. Andre Korinther 6. Men som medarbeidere formaner vi dere også at dere ikke forgjeves tar imot Guds nåde. For han sier, på den tid som behaget meg, bønnhørte jeg deg. Og på frelsens dag kom jeg til deg. Kom jeg deg til hjelp. Se nå er nådens tid. Se nå er frelsens dag. Vi vil ikke i noe gi mennesker grunn til anstøt, for at ikke tjenesten skal kunne lastes. I alt viser vi oss som Guds tjenere, i stor tålmodighet, i trengsler, i nød, i angst, under slag, i fengsler, under opptøyer, i hardt arbeid, under nattevåk, i sult, i renhet, i kunnskap, i langmodighet, i godhet, i den hellige ånd, i oppriktig kjærlighet, ved sannhetens ord, ved Guds kraft, med rettferdsvåpen på høyre og venstre side, i ære og vanære, med dårlig rykte og godt rykte, som forførere og likevel sannferdige, som ukjente og likevel velkjente, som døende og se, vi lever, som straffet, men ikke slått ihjel. Dette er vitnesbyrdet til en Jesu disippel. Bare merk oss dette. Dette er vitnesbyrdet til en Jesu disippel. Så når vi synger om Guds godhet, så er det viktig hva vi ser for oss det. Det er ikke dager med lykke i den forstanden som vi ser det som lykke, men det kan fort se litt annerledes ut enn det som føles godt, kjennes godt. Men for det, i alle disse tingene, så vet Paulus at for det så er det godt. Når angsten kommer, når slaget kommer, så er det for det gode. For det at han har valgt å gå der Gud har kalt han til å gå. Og så er jo Paulus et stort eksempel for oss. Det er en av de flereste av oss som kjenner det. Men jeg sier, ikke vær redd for å kjenne på det som er vondt i møte med verden, for det at du går i Guds sak. Ikke vær redd for det. Ikke vær redd for å kjenne vondt. Ikke vær redd for kampen. For den er allerede vunnen. Men du må være i den og vinne den i sammen med Jesus. Men kampen er vunnen. Vi skal kjenne vondt, og vi kommer til å kjenne vondt. Og det er en av de mine viktigste oppgaver, tror jeg. Det forbereder menigheten på å tåle vondt. Tåle slag, tåle spott, tåle hånsord. For de er allerede på internett. I verbale, på en verbal måte. Men de kan også bli fysiske. Så vær forberedt. Det skremmer oss ikke til å være rolige, det skremmer oss ikke til å tie stille, det skremmer oss ikke til å elske folk, det skremmer oss ikke til å ønske at Jesus skal få enda en til. For det er jo det 2. Peter sier, når Jesus stryker med å komme igjen den siste gangen, så er det for om at enda noen kan bli frelst. Og hadde vi bare fått den nøden inni oss, at om bare en til kunne vi fått med oss, så hadde vi sittet vekk ifra mange av de tingene som hindrer oss med å invitere med til menigheten. Ja, jeg var vist ikke helt ferdig med den. Som sørgende, men alltid glade. Som fattige, som likevel gjør mange rike. Som de som ingenting har, men likevel eier alt. Og her er det i hvert fall ikke mye sånn herlighetsteologi i akkurat det avsnittet. Så det, vi forstår at det er en pris, det vil fylle en pris med for oss også, hvis vi sier, Jesus, send meg der du trenger å sende meg. Så er det jo en forskjell i hva vi kommer til å komme opp i av disse tingene. Vi har talt åpent ut til dere, korintere. Vårt hjerte har utvidet seg. Dere har ikke trangt rom hos oss, men i deres eget hjerte, der er det trangt. Men gi oss like for like. Jeg taler som til barn. Også dere må utvide hjertene. Og jeg tror vi er en plass der vi også som Guds forsamling, at vi har gått i dette tralten hele veien. Men utvide hjertene våre. Er det en bønn vi kan samle oss om og si at Jesus, utvide hjertet mitt. Gi større rom for deg i hjertet mitt. La du få større del av hjertet mitt. La du få bli en større del av mitt liv. Av min hverdag, av mine valg, av mitt alt. Jeg elsker å stå og si det her. Mellom 11 og 1. Og jeg på grensen til hate i morgen tidlig at jeg stod og sa det. For det i morgen er viktig å gjøre disse ordene. Ikke i dag når jeg står her, for her er det fest, her er det godt å være. Her er vi lovsunger og sunger, her er vi tilbedt. Her er vi venner og søsken som er samlet. Og vi vet at det er sannheten jeg sier. Men det i morgen, jeg blir prøvd på det. Og vær våken for det. Men i morgen gjelder det like mye som i dag. Og så kommer det, dra ikke i fremmed åk med vantro, for hva delaktighet har rettferd med lovløshet? Eller hva samfunn har lys med mørke? Og hva samklang er det mellom Kristus og Belial? Eller hva samfunn har en troende med en vantro? Og hva enighet er det mellom Guds tempel og avgudene? Vi er jo den levende Guds tempel, som Gud har sagt. Jeg vil bo hos dem og ferdes iblant dem. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Gå derfor ut fra dem og skil dere fra dem, sier Herren, og rør ikke noe urent. Da vil jeg ta imot dere. Jeg skal være deres far, og dere skal være mine sønner og døtre, sier Herren, den allmektige. Når vi så har disse løftene, mine kjære, så la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd og fullende vår helliggjørelse i Guds frykt. Og jeg skal bare si en enkel ting i forhold til vantro. Det er jo de som da ikke lever i forhold til sånn som Guds ord sier. Og på en måte tar avstand ifra Jesus som Guds sønn, kommet i kjød for meg og deg. Der finner du blant annet vantro, så det er mange andre ting også, som på en måte, som ikke hører til i en kristen forsamling. Det ble veldig utydelig, men la det nå bare ligge hvis det ble så utydelig. Og så er det en oppfordring som kommer der. Altså, vi skal ikke dra i samme åk som vantro i ting som vi ikke har med Gud hjemme. Vi skal ikke dra i samme åk, og i samme åk, altså her er det snakk om et åk som ligger over skuldrene, og de dro ofte i par, gjennom en plog etter seg. Og da skal du ikke dra i det åket der du med folk som er vantro, de som ikke vil rette seg etter Bibelen eller leve deretter, de som bare vil ha gjennom det som klør i øyre, men ikke det andre, det vil ikke forholde seg til. Da står det, gå derfor ut fra dem, og skil dere fra dem, sier Herren, og rør ikke noe urent. Da vil jeg ta imot dere. Jeg skal være deres far, og dere skal være mine sønner og døtre, sier Herren, den allmektige. Når vi så har disse løftene, mine kjære, så la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd, og fullende vår helliggjørelse i Guds frykt. Halleluja. Det er et gledens budskap. Det er musikk, og vi kan egentlig bare juble av det som blir presentert her. Og jeg skal ikke gå i det hele tatt noe mer inn i det, for det er et ord å si seg selv, men vær i de ordene. Spør Jesus, hva betyr det inn i mitt liv? Hvor er jeg i forhold til det? Det er jo det som er interessant. Hvor er jeg i forhold til dette her? Ikke hvor naboen er i forhold til det, ikke hvor eldsteråd i forhold til det, ikke hvor lovsangsgruppen er i forhold til det, ikke hvor mødelederen er i forhold til det. Hvor er jeg i forhold til disse tingene? Det er det som er alltid interessant. Det er det som er givende, det er det som er motiverende med å være et Guds barn. Det er at han har mulighet til å forandre mitt liv. Og når han vant den evige seieren på døden, så fikk syndens makt, den ble brutt over mitt liv. Det betyr at nå kan jeg velge om jeg gir synd eller ikke gir synd. Det er veldig enkelt sagt. Men i prinsippet så er det sånn. Jeg kan velge å synde. Eller kan det være å synde. Går jeg i kjødet, så kommer jeg til synde. Men lever jeg i ånden, så vil jeg seire over synd. Og takk og pris for det, Jesus. Og takk og pris for at du ikke har gitt opp din menighet. Og takk og pris for at du har tanker også for denne tiden, Herre. Du har også en innhøstning i denne tiden, Jesus. Og vi bare ber om at du skal legge på oss det som du ser hver enkelt trenger av dette her. La det få lov til å virke på hjertene våre. La oss ikke gi hjertene harde, men la de få lov til å være mjuke for ditt ord, først og fremst. Først og fremst for ditt ord, Herre. Sånn at det kan få lov til å være næring inn i vårt liv. At det kan få lov til å korrigere de områdene i livet som du trenger å korrigere. Og at det kan få lov til å fornye en glød og en gnist til deg, kjøs Jesus. Og så takker vi og priser deg, Herre, for at du i denne tiden også vil holde deg nær til oss. Og så ber jeg, Jesus, jeg ber om at du skal legge en nød på mitt liv, og en nød på denne forsamlingen, Herre, at om enda en vil vende om til deg, så skal vi gå og lete etter den. Så skal vi nøde den inn, som det står om i Lukas, Herre. Og så priser jeg deg, Jesus, for dette vi fikk denne stunden i sammen i dag. Må ditt verk være det som er igjen, Herre. Vi ber om at ditt rike skal komme, og at din vilje skal skje i mitt liv, i vårt liv, i vår forsamling, Herre, der vi ferdes. I Jesu navn. Amen.